egunon, entzule guztioi, segun eta ze ordutan, denbora, espaziotan entzuten gaituzuen. Bueno, bueltan gara. Ez dakit oroituko duzuen, aurreko saio batean hitz egin genuen diruez, kripto txamponez. Egia esan ez genuen tesia garatu, sinpleki horrela botan dituen plop, 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 plop. Bueno, ideia nabasatxo bat, oraindik oso argi ere ez daukadan anik nola landu liteken, nola ekar liteken lurrera oroitzen baduzue kriptomoneten eta diruaren percepzio sozialago eraldatzaileago baten lotura hori egitearena, ez? Badakit badaudela saiakera batzuk eta honexekin jarraituko dut hain zuzen ere, bueno, ez da baidatxo batzuk piztu zirelako irratsaio horren arira. Bai, egia da, badaude beste erabateko iniziatibak, eta hor dago zerkoina, besteak beste, beste harreman monetario batzuk sortu nahi dituen kripto txampona, hain zuzen ere, baina saioaren helburua etzen hain beste kriptomoneten mundua azaltzea, baizik eta batzutan berritasun izugarriak deskubritu ditugula sentitzen dugunean, ba bueno, errealitate horiek hain berriak, teknologia bai, baina kontzeptua hain berria ez denaren ideia hori xaxatu nahi nuen besterik gabe. Eta bueno, eztabaida horietatik atera zen gaurko zutabetxo honetan landu nahi genuen gaia, ezta? Eta da materialtasunarena. Materialista gisa, materialista zentzu honean, zentzu txarrean, ez? Azkenean gaur egun pentsatzen dugu materialista den pertsona batek jabetza asko nahi dituela, hori etortzen zaigu, ba ez da hori. Nik kasik esango nuke termodinamikaren arauekin batera bizi eta horren arabera mundu ikuskera eraikitzearen horrekin bat datorrela, ia teoria politiko-ekonomiko eta filosofikoetan sartu gabe, hain sinplea da, ez da? Eta hain zuzen ere eztabaida hau ateratzen Bitcoin eta blockchain eta teknologia hauez ari ginenean, bueno, ateratzelako gaia, ez hor daude eta tal eta diruak eta eta, bueno, nik esaten nuen, badela bizitza komatxo artean errealerako salto bat, ez da, ez dela mundu guztiak egiten duen autu bat, baina konbertibleak direla, hau da, une batean zuk bitcoinak bilakatu ditzakezula, badagoela merkatu bat, ba moneta esan dezagun legal, ofizial, euro, dolar, edo yen, edo nahi duzuna, ez da, eta beraz, ez dela materialidadetik, gaur egungo errealidade materialitik kanpo edo nolabai desbikulatzen gaituen zerbait, baizik eta, bueno, ez, elementu bat gehiago edo joko espazio bat gehiago zabaltzen diona, eta joko espazio hori ez dagoela logika kapitalistetatik kanpo. Eta honek, eraman gintuen hitz egitera zubi hoiez, ez? Moneta konvertible bat eurotara, ez dakiz zer, bakiz zer, eta nik esaten nuen gainera, lotura oso zuzena daukala gure munduaren materialidade fisikoarekin, ulertuta gainera materialidade ekologikoaren baitan, ez, oso interesgarria da berriro materialtasun horretara jotzea, gogoratzeko mundu material eta finito batean bizi garela, eta beraz aberastasuna sortzea beti dela errealidade material batzuen menpekoa, eta horrek bere mugak ezarriko dituela, ezarriko dizkigula, eta hori izango dela aberastasunaren muga. Baina aberastasun eraikuntza horrek baduela muga bat. Eta da, bueno, blockchain, kodeoietan linea horiek sortzeko eta data mineria oso intensiboa egin behar dela. Batzuentzako hau txotxongiokin esplikatzea bezala izango da, eta beste batzuentzako, ba, izango da zir. Baina bai, azkenean asuntua da hor daudela ordenadore eta bai, makinaria oso potente bat, oso intentsiboa energia gastuan, eta beraz bueno, kripto txampon hoien atzean dagoen euskarri teknologiko guzti hori produzitzea bera realitate material baten menpe dagoela, eta da energia abundantea, energia asko kontsumitzen duten azpiegiturak, eta beraz energia hori merke kontsumitu behar duten azpiegiturak, ez, eta hain zuzen ere giza beharrak oinarrizkoenak asetzeko energia horren beharra dagoen mundu batean ari naiz hitz egiten jatekoaz. Bai sortzen ditu horrelako kontraesantxo batzuk, ez? Baliabide mugatuak ditugu eta zertara diratuko ditugu eta zen neurritan, ezta? Beraz, bueno, ordoa, ez? Eta honek baita ere, bueno, eman du pausua, eman du zubitxoa gaur komentatu nahi genuena hitz egiteko, ez? Ziber mundua eta materialidadea. Askotan ematen du ordenadoreetan dagoena dela magia. Magia, sorginkeria, hor dago, gauzak iristen dira, tortzen dira, daukagu e-mail bat, daukagu gure bueno, dokumentuak gordekatu, partekatu eta wikietan eta aritzeko baliabidea, nahi baldin badugu edozein zerbitzu, pertsona, gairen inguruan zerbait jakin, hortxe, sartzen dugu gure bilatzailean eta tak, hor azaltzen zaigu dena, ez, eta nola, ematen duen zerbait etereoa dena. Inez Bebeak osondo esaten du beti internet kokatzen dugula odeian, ez? Hor, airean. Eta internet dela lurrazpian dauden ordenadore eta kable festa izugarri bat. Ezta, eta hortik transmititzen direla gure datuak eta horren almazenatzen direla. Eta balio du, ez? Lurrera ekartzeko eta esateko ez dela jainkoen kontu bat, eta beraz gure bizitzei eragiten diela eta gure ingurune fisikoari eragiten dion momentutik, ba guk ere badugula zer esana horren inguruan, ezta? Bueno, hasteko informazio fluxu bitarteko guzti hauek kontsumitzeko daukagun ditugun dispositibo guztietatik hasita, ba, materialak direlako. Eta gainera ez edo nolako materialak, ez da, ba, dira plastikoak, dira mineralak, denok dakigun ondik datozen mineralak, ez, datorren urtean okerrezpan hogeita bost bat urte beteko dira Ugandako genozidioa gertatu zenetik, ez, eta geroztikola pake komatxo artean arraro tentxo bat dago eskualde horretan, ez da, bertan daude ordenadoren prozesatileak eta mobilen komponenteak egitekoaren beharrezkoa diren mineralak. Beraz, pentsa ze lotuta dagoen materialtasun horrekin, ez? Gure zibermundu hau, lehen esan bezala energia eta gainera klima aldaketa terminoetan eta baliabide ekologikoen kontsumoan terminoetan atzera bueltarik gabeko momentu batera iristen ari gara, batzuk diote gainditu dugula, berandu dela eta orain minimizatzea tokatzen dela, ezingo dugulako lehen goratu. X, ez da? Baina bai, momento kritiko bat dela eta materialtasun horrekin oso lotua, ez da? Bueno, gero baita ere, garraioarena, non ekoizten diren gauzak eta guke internet bitartez niri grazia ematen ditez, herriko dendara edo ondoko denda txikira edo ez dakit nora desplazatzeko zuzenen artisau bati erostearren esaterako. Kasu horretan gure kotxea, gure individualismo txotik eta mundua ikusten dugun horretatik ulertzatik esaten dugu, wow, eske desplazamendua eskatzen dit eta ez edo horrelako observazioak egiteko gai gara, ez direnak egin behar direnak, noski, baina gero ordenagailu aurrean eseri eta internet bitartez erosten ditugu gauzak munduaren beste puntatik datozenak, eta horrek daukan garraio kontsumo intensibo izugarriarekin, ez da? Internetek garraio sistema osoa, paketeria, bidalketa sistema aldatu du, eta denborak esango digu impacto hori desplazamendu eta garraio eta kontsumo konbustible terminoetan nolakoa den, baina nik esanen nuke duzikinago bat utzi digula, ezta? Naiz eta guk ez dugun ikusten. Eta hori oso importantea da mundu ideal edo ideien garrantzi hori edo ezakitun gara esan hortik remarkatzen den mundu ikuspegi horretatik, ez da, ez materialidade bat dago, beti dago materialidade bat, ez da. Eta gero dago beste aldea dala, bueno, doako zerbitzuena interneten, ez da, ez? Eske, buf, nik aksesua daukat eta hau egin dezaket eta boa, hau kristona da, ez da, zeren ordenadore txikitxo batean daukat lehen mila paperetan, apaletan, ez dakit non neukana, lehen zuk apalean baldin bat zeneukan, apalean zeneukan, baina orain beste norbaiten apalean dago, ez da, eta konstientzia puntu hori nola, guretzako hain etereoak diren datu hoiek eskutan izateak nork ematen dion garrantzia guk ez, erabiltzaile bezala, baina norbaitek bai, eta norbait hori da azpiegiturak jartzen dituna hain zuzen ere ez, eta hoiek, bueno, sinetxi da zuen, ez dutela errealidade material horrekiko atxikimendu handia daukatela, haientzako hori dirua delako, ez da, gure inguruko informazioa guk hain pozik ematen duguna. Eta, gauza zahar berri ez eta materialismo historiko horren aldarrikapen txiki bat eginda, ez da, bada oso harrituta naukan beste kontzeptu bat, ez da, eduki sortzailearena. Sare sozialetan, edukiak sortzeagatik, edukiak sortzen bere ogibidea ateratzen duten pertsonena, ez da, eta zer den edukiak sortzea. Azkenean batzutan da norberaren bizitza saltzea eta marka batzuekin promozionatzea, ez dakit bada horrelako gauza etereo bat, baina berez atzean bilakatu dena. Bizi eredu baten eredu izatea, beraz publizitatea, ez batzutan ez da marka bat ilotuta, baizik eta ideario bati eta kontsumo konkretu horretara zuzeu joango zara, ez da, horiek direlako zure erreferente guztiak, ba, eduki sortzailearen figura horrek asko erotzen hau, eta asko gogorarazten du Mad Men seriea, bada serie bat, Amerikako Estatu Batuetan, momento ekonomiko euforiko horretan ez, hogei garren mendeko momento euforiko batean publizisten lana, beharrak sortzearena, eta horrelako, eduki, hain zuzen ere, eduki, ideario eta imaginario komunaiek eraikitzearen lana eta horrek atzetik zer dakarren, ez? Zekonstiente diren, saltzen ari diren hori eta eraikitzen ari diren pertsona hori zaborra dela, eraikitzen ari diren bizitzak benetan bizitza handi batean inseguridadez jositakoak eta alakoak direla, ez da, gero horien probetxo ateratzeko eta uste dut Mad Menen bigarren buelta batean gaudela zibertasun etereo honetan eta bueno, isteko beti, ez dela, materialidade eta materialismo horren aldarrikapena eginez itxi nahi dut nire lagun batek askotan txantxetan esaten zegoen gauza batekin, ez? Benetan uste baduzu materialtasun hori ez dela inposatzen, jarritaitez tranbia supermoderno internet bitartez gidatutako baten aurrean, eta ea materialki harrapatzen zaituen edo ez, eta ea kolpea egitazkoa den edo ez. Hau da, materiala den mundu batean bizi gara, errealitate material bati lotuta, eta hortik aldentzen gaituen guztia horrek zerbait ez ikustea bilatzen du. Beraz, ireki begiak eta ikusi eta hurrengo arte. Ongi izan.